kallaletungi parunile arutati kaua ja põhjalikult. Linnast sõitsid ametimehed kohale, ajasid külades ringi, pärisid ja uurisid, kuid selgust ei toonud nemadki salapärasesse sündmusesse. Viimaks lugu soikus. Parun ei liikunud nüüd peaaegu kunagi üksinda ja kui ta juhtuski seda tegema, siis oli tal alati kahe rauaga püss ülal. Järgmisel aastal tuli kohtade priiks ostmine. Kui vend läks selles asjas mõisa paruniga läbi rääkima, selgus, et koht ei ole veel müügil ja ta peab hiljem tagasi tulema. Kuid siis ilmus ühel päeval võõras mees talusse, käis põllud ja nurmed oma tahtsi läbi ja uuris kõike, nagu oleks talu tema oma. See oli nii kahtlane, et ema rahutus muutus ja venda jälle sundis mõisa minema. Kui see sealt teist korda tagasi tuli, oli asi selge. Koht oli juba võõrale müüdud. Kus ta seda tohtis teha? See ju meie talu, kohkus ema. Ütles, et on moisa koht ja moisa armust oleme me siin senikaua elanud, matkis vend kibedusega parunit. Mõisa koht. Eks Jaak kadunuke ole ta ise oma kätega metsast üles harinud. Tema isa koha võttis parun juba ammu mõisa alla. Ütles, et temal on paremaid tahtjaid selle taru tarvis kui toolama mehed. Kus meie siis nüüd läheme? Hädaldas ema. Kerjama keskis minna. Kerjama, ütles ema nagu kaja ja hakkas siis nutma. Nii oli parun ikkagi viimaks võitjaks jäänud. Enne jüripäeva kolisid nad majast välja. Uus peremees oli lahke, ta pakkus isegi sauna elamiseks ja lubas talust tööd, kuid sellest ei tahtnud ei ema ega lapsed kuulda. Kui nad pidid saunarahvaks hakkama, siis oli see palju kergem kihelkonna teises servas, ema sünnikodu ligidal, aga mitte kodumail, kus oli pererahvana töötatud. Nii kaotas Aadu Toolse oma kodu. Pere oli varsti laiali pillatud. Iga üks pidi minema ise teed, et endale leiba teenida. Paar aastat tuli Aadul süüa kibedat talusulase kannikat. Siis läks vend kroonut teenima. Ta saatis kuskilt Poolamaalt emale lühikese kirja, kuid see esimene kiri jäi ka viimaseks ja kunagi enam polnud temast midagi kuulda. Õde sai mõni aasta hiljem taluperenaiseks. Ema kustus varsti ja maeti isa kõrvale. Tema enda teekond viis keerulisi radasid mööda, kroonuteenistusest läbi ja siis tagasi kodumaale, kuni ta sai koha Pärnu Waldhofi vabriku hoovi töölisena. Hiljem tuli üürikorter Suure jõe tänaval, abiellumine ja lapsed. Aadu ei saanud elu üle kaevata, sest rasket tööd tuli vaesel inimesel igal pool rühmata. Siin oli selle poolest vähemalt hea, et tükitööga sai vahel hästi teenida. Ta oli kokkuhoidliku eluga harjunud ja nii kogunes tal pisut rublasid ka tagavaraks. Muidu oleks võinud eluga päris rahul olla, kui poleks olnud seda alalist närimist südames. Juba esimesel aastal tundis ta, et temast ei saa linnameestega vabrikutöölist. Seda ei mõistnud Salme, sest tema oli linnas sündinud ja kasvanud. Tema oli siin rahul ja isegi õnnelik, kuid Aadu süda kiskus ikka tagasi maa poole. Kevade tulles jäi Aadu otse kui haigeks, nägi kodunurmi oma silma ees, kus nüüd kündis ja külvas võõras mees. Vahel tal tekkis hinges nii palju sappi, et elu tahtmine kadus hoopis. Vabrikutöö asemel kibelsid ta käed adrakure, vikati löö ja rehavarre järele. Ta tahtis ise künda ja külvata, valvata vilja valmimist, lõigata valendavat kõrt, peksta uudse vilja terivihkudest ja maitsta seda suitsust veidi mõrkjat kakku, mis rääkis suvest ja lõikuskuust. Kuidas võiski Salme neid asju mõista, kui ta oli lapsepõlvest peale toonud oma leiva tänavanurgalt tatsipoest, küsimata, kuidas see oli sinna saanud? Aadule oli aga leib tükike maast, nagu oli seda lõhnav toomeoks kevadel või kirev vahtraleht sügisel. Maal oli oma hing, maa elas ja liikus, maa ärkas kevadel, ja uinus sügisel. Vahel tal oli vaevahigi otsmikul, paiguti taga hingas päikese tõusul värskelt aurates. Kuidas oleks ta saanud rääkida säärastest asjadest teistega? Nad ei oleks neist aru saanud, isegi mitte Salme, kes oli muidu nii kaastundliku loomuga. Iga päevaga selgus Aadule rohkem, et temast ei saa vabrikutöölist, sest ta ihkas tagasi maale. Kui rublale lisandus rubla, hakkas ta mõtlema koha ostmisest. Kuid talutarv muutus ikka kasinamaks. Paremad alad olid mõisnikude käes ning need piskud ääremaad, mis kuulusidki talupoegadele, olid ammugi juba endale saanud päris peremehed. Rahvahulgas oli nälg, terav ja näriv nälg, nälg vaimu valguse ja vabaduse järele, kuid palju rohkem veel nälg maa järele. Maa aga kuulus võõrale, kes sõitis nurmedel ratsahobusega ja maanteedel tõllas, käitudes kohaliku rahvaga, nagu oleksid nad alamad tõugolevused. Siin Ameerikas lakas lamades, tuli see kõik nii imeselgelt silme ette. Isa suust kuuldud jutud olid lapsepõlves saadik mälestustesse korjunud. Nüüd muutusid nad kõik ühiseks suureks kogupildiks. Oli, nagu oleks ta ise oma silmaga näinud ja oma kõrvaga kuulnud sellest, kuidas inimesed vahetasid oma usku, et ühes vene usuga saada hingemaad, sest egas keiser oma usulisi juba ei unusta. Luteri usk on sakste usk, vene usk on aga keisri enda usk. Uue usulistel polnud aga paremat põlve. Hingemaa andjaid polnud kuskilt tulemas. Oli nagu oleks aadukesed inimesi, kes seletasid ja arutasid väljarännu küsimusi. Tuba oli täis piibusuitsu, pika laua ümberistus mitu meest. Räägiti kaugest Venemaast, kus antavad hingemaad. Nii hea olevat see maa, et harimist pole hoopiski tarvis. Sõnnikut ei tohi mullale riputada, muidu rikub ta oma rammuga selle sootuks. Kuhu kevadel kukub kartulikoor, seal kasvab sügisel kartulipõõsas. Vaja valida saadikuid sinna saatmiseks, vaja müüa majakraam ja rännata kaugele maale. Pildid olid imeselged, aga siiski ei saanud ta praegu öelda, kas ta oli seda kuulnud teistelt või oli ise kõik läbi elanud. Lapsepõlvest peale oli ta hinges helisenud aga imeline nõiasõna. Hingemaa. See oli nagu muinasjutt. Nagu mingi kaunis unistus, mis meelitas ja kiusas, see seisis päevad läbi vaesel kodutul inimesel silme ees, see segunes öösel unenägudesse. Hingemaa, sellest nägid prohvetid ilmutusi ja jutlustasid vaestele inimestele, seni kui need olid valmis oma loomuliku talupoja mõistuse ja kahtlused unustama ning kõik selja taha jättes läksid võõrsile kannatama ja surema. See kiusas nagu tõotatud maa Moosest. See oli nagu paik, mille poole vaga Abraham Mesopotaamia maalt rändas, juhiks ainult oma süda ja ainsateks tiiviitadeks oma unistused. Pildid tulid ja läksid. Imeselged, ent kauged pildid taluvankrite ridadest ja vaevatud hobustest, keda juhtisid väsinult sammuvad mehed. Suurrättidesse mässitud naised istusid kraamikoormate otsas, hoides kahe käega väikesi lapsi. Vankrid veeremas mööda tolmust teed edasi, aina edasi ida poole, hommikust õhtuni, otsatuseni. See oli hingemaa tee. Nägi talusid rohtlantes, steppides, volgalaiskade voogude kõrval, Samaara otsatuses, Siberi taigades, Kaukaasi ja valgeharjaliste mägede varjus. Suured loomakarjad sõid rammusat rohtu, päevitunud turjakad mehed küntsid piiritul põllul pikki sirgeid vagusid. Must muld läikis värskes vaos rasvaselt ja kutsuvalt. Mis maa see oli? See oli hingemaa. Nii ta siin Ameerikas lakas lamas ja lehitses oma vaimus raamatut, millel oli palju lehti, kuid igal leheküljel ikka sama jutt ja samad pildid. Ja see polnud mitte mõni uus raamat, sest seda oli ta sirvinud juba aastate kaupa, alates selle päevaga, mil ta hakkas talusulasena rändama mööda kodukihelkonda. See oli pildiraamat, mida soldat vaimus veeris Poolama mudastel teedel marssides ja tööline luges Waldhofi hoovil libedaid männipakke veeretades. See lõhnas kevadiste tuulte joobnustavas lõhnavoos, see kiusas, lohutas ja virgustas, sest see oli hingemaa raamat. Raamat, mida polnud kunagi kirjutatud, kuid mida ta kummatigi alati võis lugeda rida realt ja leht lehelt, seni kui ta seda tundis nii hästi, et sõnad ja pildid kujunesid pimeduseski silme ette. Tergelt polnud see siiski tulnud, sest kuidas võis olla kodumalt lahkumine inimesele kerge, isegi siis, kui seal ei kuulunud talle isiklikult jalatäitki maad. Võib-olla oleks see siis lihtsam olnud, kui hingemaa mõiste poleks olnud Venemaaga seotud. Kuid tegelikult viis iga hingemaa otsija tee ikka ida poole. Sinna ei tahtnud Aadu, aga oma tahtsi minna. Sest see oli vilets maa, kus ta rikkusest hoolimata tuli vaeseid inimesi, kaubajuute, kes väänasid maakeelt kentsakalt rääkides, tatarlasi, sitsipambud seljas, soolveest lehkavaid kalakaupmehi ja töötotsivaid vabrikorje. Pidi tema jätma maha oma maa ja rahva, et minna sinna umbvenelaste hulka oma poegi samasugusteks umbvenelasteks kasvatama. Kuigi tal polnud omal maal jalatäitki maad, ta kuulus siiski kuidagi selle maaga ühte. Iga uus ajalehe number tõi siin omajagu elevust kaasa. Laulupidudel laulis ta siin priiusest ja vabadusest, tundes nagu kasvaksid tal endal ka tiivad külge ja nagu tõuseks ka tema linnutiivul üha kõrgemale. Sest Aadu oli laulumees ja kooriliige. Mis sellest, et vahel mõni töökaaslane priiust linnupriiuseks nimetas, ta tundis siiski, et selles oli midagi, mida keegi ei saanud temalt ära võtta. Kuuldes kaasmaalastest, kel olid Venemaal suured karjad ja talud, talle tundus, et sellega polnud siiski kõik korras, sest milleks olid inimesel hobused, kui nendega ei saa sõita oma kirikusse, või lehmakari, kui see ei söö oma nurmedel. Selle võõra rikkusega oli nagu mehega, kellest kirjasõna rääkis, et mis kasu on inimesel, kui ta võidab terve maailma, aga kaotab oma hinge. Sest võõra maa elu oli ilma hingeta elu. Ja siiski oli ta ise ka nüüd võõral maal, tuhandete verstade taga ja lamas võõramehe lakas, koguni oma perekonna oli ta pidanud maha jätma. Milleks? Kuidas oli see kõik tulnud? Ta ei osanud sellele isegi nüüd veel vastata. Nii äkki oli kõik juhtunud. Päevpäevalt kuhjus hinge aina rohkem sappi ja kibedust. Oli, nagu oleks ta elujõele tekkinud ummistav tammete, kuhu valgus kokku kõik saast ning rämps. Seni kui tamm ühel päeval purunes ja kõik ära uhuti. Temale oli selliseks tammi murdumiseks kevadine töövaheaeg vabrikus. Oli juba jõudnud mitu sada rubla hoiukassasse koguda. Pidi ta hakkama siis neid jälle ära sööma. Samal ajal tuli too leht Peter Soomi kirjaga. Ameerika oli ikka kõikide unistuste maa ning nüüd näis tee sinna nii imelühikesena. Kaks töökaaslast, Seiu Leebik ja Villem Tagamaa olid Ameerikast juba ammu rääkinud. Nüüd pidasid nad nõu kokku ja tegi otsuse sõiduks. Mis siis, kui ei peaks seal meeldima, tagasi pääseb inimene igal ajal? Nii väikese tõuke tõttu tuli suur muudatus ta elus. Kuid nüüd sellele tagasi vaadates tundus Aadule, et kõik suured sammud elus sünnivad väikeste tõugete sunnil, nii et pärast on raske vahet teha väikeste ja suurte elusündmuste vahel. Aadu jõudis veel kord tukastada, enne kui teised ärkasid. Lakk oli täis suurt väikese valgust, kui ta viimaks istuma tõusis, keha unerammetust täis. Niipea kui ta pilk aastastele langes, olid mineviku mälestused meelest pühitud ja olevik kõigi oma uute küsimustega seisis ta ees. Seiu toppis särki pükstesse suuhaigutustest pärani, Villem istus aga juba täiesti riides luugi äärel.
Mis sa raiskad kallist pühapäeva hommikut magamisega?
Noomis Seiu teist ja haigutas uuesti.
Mis sa siin oskad muud teha? Minna pole kuskile. Eelden aeg, ju sa tulid endale mõisa otsima.
Ega see eest ära jookse.
Kui aga teised nähvavad enne ära, kui jaole jõuad?
Kes see nähvab? Teie magasite ju ka.
Nina seda Villemit küll ei usuks näe. Piilub siin luugi serval juba mitu tundi nagu kass hiirt. Ju tal ikka kurjad mõtted siis südames on.
Mis sa teiste pärast muretsed, sul endal samad keerud sees, vastas Villem.
Mina juba maatorjama ei hakka, uhkustas Seiu.
Ei tea, keda sina siis orjad.
Kedagi, Ameerikas kulda küll, lähen seda kaevama.
Jah, ütles Villem põlastades, sinna sina nüüd jah pääsed.
No miks mina ei peaks sinna pääsema, ju need ka kellegi isaema lapsed on, kes kulda kaevavad.
Üks töö puha, oled sa mulla sees või kulla sees, arvas Aadu.
Ära arva, ikka teine asi, kui tõstad kapaka kulda toobri, ju siis ikka oma näppude külgega midagi jääb.
Küllab seal on valve juures, et sina ei saa näpata.
Pole mul kulda tarvis.
Anna parast tükk maad kätte, mitte midagi muud ei taha, ütles Aadu poiste jutu vahele.
Siis kõndis keegi õuel ja tuli luugi alla. See oli peremees, kes kutsus neid kohvi jooma. Üksteise järel ronisid nad lakast alla. Õues oli kaste juba kuivanud, päike oli kõrgel metsakohal ja kari sõi maja taga ristiku ädalal. Munaputru ja kohvi lõhn hoovas neile maja poolt vastu. Hommikusöögi juurest tuli kodusest juttu ja perenaine tahtis igaühe omastest lähemalt kuulda. Aadu rääkis naisest ja kolmest poisist, kes ootavad kirja ja sõidukesku. Igas ta neid kaueks sinna jätta, küsis perenaine. Ega kauemaks kui hädasti tarvis, vastas Aadu. Esialgu oli ka tööd ja raha vaja.
Villemil polnud oma elust palju jutustada. Jah, ta oli pois mees.
Samuti ka Seiu, kes oli seitsme vennaõe hulgast kõige vanem.
Ent kui Seiu oli valmis pikemalt pajantama oma kodust, oli Villemi käest raske sõna saada. Ta tõstis vaikides toitu taldrikult suu juurde ja laskis teistelt rääkida.